Yehova ukuteka kuri ka nkoka swinene ku tshembeka ka malandza yakwe. Wa swi tlangela swinene loko hi tshama hi tshembekile hambi loko hi langutana ni maxangu. Yehova u titwa njhani loko hi tshama hi tshembekile eka yena? Wa tsaka swinene kutani hi laha ku fanaka, na yena wa tshembeka eka hina. Psalm 145 ndzimana 17 yiri, Yehova wa tshembeka emitirhweni yakwe hinkwayo. Leswi swi vula leswaku Yehova wa tshembeka minkarhi hinkwayo. A nge va fularheli vanghana vakwe. U titwa njhani hikuva Yehova a yima na wena? Hakunene leri lunghelo lerikulu swinene. Yehova u tiyimisele ku tirhisa matimba yakwe lamakulu leswaku a pfuna vanhu vakwe. Kutani i vutlhari ku yima na Yehova. Hikwalaho ka sweswo, malandza yo tala Yehova ma endla hinkwaswo leswi ma nga swi kotaka leswaku ma tshama ma tshembekile eka yena. Kambe ku ni ku hambana exikarhi ka ku lava ku tshembeka eka Xikwembu, ku endla onge wa tshembeka eka Xikwembu, ni ku tshama u tshembekile eka Xikwembu. Hi ri hinkwerhu ku tshembeka ka hina eka Yehova ku ta ringiwa. Loko langutana ni ndzingo, xana u ta hambeta u yima na Yehova? Mhaka ya ku tshembeka yi vonake kahle ka swiendlakalo leswi humeleleke emananga ya Sinayi. Endzhaku ka loko vaIsrayele va hume eEgipta, vanhu va Xikwembu va tiyimiserile swinene ku tshama va tshembekile eka xona. Va endle ntwanano laha va tshembiseke leswaku va ta tshama va tshembekile eka Xikwembu. Naswona xi va tiyisekise leswaku xi ta va na vona hi masiku. I yini leswi hi nga swi dyondzaka eka rungula leri? A hi sunguleni hi ku hlaya Exodus 20, tindzimana 1 ku ya eka 7.
Xikwembu xi vula marito lawa hinkwawo.
Hi mina Yehova Xikwembu xa wena, lexi ku humeseke tikweni ra Egipta, u huma endlwini ya mahlonga. U nga tshuki u va ni swikwembu swimbe mahlweni ka xikandza xa mina. U nga tshuki u ti endlela xifaniso lexi vatliweke, kumbe xivumbeko lexi fanaka ni xilo xihi ni xihi, lexi nga ehenhla ematilweni, kumbe lexi nga ehansi emisaveni, kumbe ematini ehansi ka misava. U nga tshuki u swi khinsamela kumbe u yendliwa ku swi tirhela. Hikuva mina Yehova Xikwembu xa wena, ndzi xikwembu lexi lavaka ku ti nyiketela loko hlawulekeke, lexi xupulaka vana hikwalaho ka swidyoho swa vatata wa vona, eka xitukulwana xa vunharhu ni ka xitukulwana xa vumune, eka lava ndzi venga, kambe lexi nga ni musa wa rirhandzu eka xitukulwana xa vugidi, eka lava va ndzi rhandzaka, lava va hlayisaka swileriso swa mina. U nga tshuki u khoma vito ra Yehovha Xikwembu xa wena hi ndlela leyi nga pfuniki nchumu. Hikuva Yehova a nge tshiki ku xupula la khomaka vito rakwe hi ndlela leyi nga pfuneki nchumu.
Ringeta ku vona swiendlakalo sweswo hi mahlo ya mianakanyo. Endzhaku ka tin'hweti tinharhu Yehova a kombise matimba yakwe hi ndlela leyi hlamarisaka hi ku tirhisa makhombo ya khume a Egipta ni hi ku tsemakanyisa vaIsrayele elwandle ro tshuka. Vanhu va Xikwembu va tikume va ri mahlweni ka ntshava ya Sinayi. Leyi a yi tsekatseka hi ndlela leyi chavisaka. Ku twala ku dzindza ka tilo ni rihati, ku ri ni papa lerikulu, ni musi naswona ku twala mpfumawulo lowukulu lowu fanaka ni ku pfuma ka mhalamhala wo pfuma hi ku phikelela. Laha, Yehova u ti hlamusela tanihi Xikwembu lexi tshembekaka. U tshembisa leswaku u ta tshembeka eka vanhu lava ti nyiketeleke hi ndlela yo hlawuleka eka yena. Kahle-kahle, Yehova a byela vanhu vakwe aku, loko mi yima na mina ndzi ta yima na n'wina. VaIsrayele va angule njhani ka xihlambanyo lexi va xi endleke xo tshama va tshembekile ka Yehova? A hi tweni leswaku va angule njhani loko hi hlaya Exodus 24:3 ku ya eka 18.
Moshe a fika a rungulela vanhu marito ya Yehova ni swiboho hinkwaswo swa vuavanyisi. Kutani vanhu va hlamula hi rito rin'we. Baku.
Marito hinkwawo lawa Yehovha ma vuleke tiyimiserile ku ma endla.
Kutani Moshe a tsala marito hinkwawo ya Yehovha. a pfuka ni mpondzo a aka altari ni tiphophu ta 12 ehansi ka ntshava leti ringaneke tinyimba ta 12 ta vana va Israyele. Kutani a rhuma majaha ya Israyele ma humesa magandzelo yo hisiwa ma endla switlhavelo hi tinkunzi swi va switlhavelo swa xinakulobye eka Yehovha. Moshe a teka hafu ya ngati a yi chela eminkambaneni kutani leyin'wana a xuva hi yona ehenhla ka altari. Eku heteleleni a hlayela buku ya ntwanano ehenhla hi loko va ku
hinkwaswo leswi Yehovha swi vuleke hi tiyimiserile ku swi endla ni ku yingisa.
Moshe a teka ngati a n'wan'wasela vanhu hi yona a ku
leyi i ngati ya ntwanano lowu Yehovha a wu endleke na n'wina malungana ni marito lawa hinkwawo.
Hi loko Moshe, Aroni, Nadabu, Abiyo ni vakulukumba va 70 va Israyele va tlhandluka kutani va vona xikwembu. Emilengeni ya xona a ku ri ni leswi a swi fana ni maribye ya swiphepherele, swi fana ni matilo hi vutengi. A xi ri tshambulutanga voko ku lwa ni vavanuna lava va Israyele. Kambe va vone xivono xa xikwembu xa ntiyiso, a va dya va nwa. Hi loko Yehovha a ku eka Moshe,
hlandukela eka mina entshaveni u tshama kona, hikuva ndzi lava ku ku nyika swiphepherele swa marito hi nawu ni xilerisi leswi ndzi nga ta swi tsala leswaku ndzi va dyondzisa.
Moshe na Yoshua va yima. Moshe a tlhandlukela entshaveni ya xikwembu u byele vakulukomba a ku
hi rindzeni laha ku kondza hi vuya. Aroni na Huru va na n'wina, mani na mani la nga ni mhaka leyi khumbanaka ni nawu a ye eka vona.
Moshe a tlhandlukela entshaveni loko papa ra ha funengete ntshava ku vanga mhaka Yehovha ku hambeta ku tshama ehenhla ka ntshava ya Sinayi. Papa ri hambeta ri funengeta masiku ya ntsevu. Hi siku ra vunkombo a vitana Moshe a ri exikarhi ka papa ematihlweni ya vana va Israyele ku vonakala ka ku vangama ka Yehovha a ku fana ni ndzilo lowu lovisaka ehenhla ka ntshava. Hi loko Moshe a nghena exikarhi ka papa a tlhandlukela entshaveni a tshama kona masiku ya 40 ni vusiku bya 40.
Anakanya ndlela leyi va Israyele a va tsake ha yona a va ri emahlweni ka xikwembu xa ntiyiso va ri karhi va yingise xitshembiso xa Yehovha xa ku tshembeka ni ku endla ntwanano na yena. Eka Exodus 19:5 Yehovha u va byela leswi, loko mo yingisa rito ra mina hi laha ku tiyeke hakunene mi hlayisa ntwanano wa mina, kunene mi ta va ndzhaka ya mina yo hlawuleka exikarhi ka vanhu lavan'wana hinkwavo, hikuva misava hinkwayo i ya mina. VaIsrayele va hlamule hi ku tiyiseka lokukulu leswaku va ta yingisa, va ta tshama va tshembekile naswona va ta tshembeka eka Yehovha. Va hlamule hi rito rin'we va ku, hinkwaswo leswi Yehovha a swi vuleke hi tiyimisele ku swi endla. Kambe hilaha swi boxiweke hakona ekusunguleni, ku ni ku hambana exikarhi ka ku lava ku tshembeka eka Xikwembu, ku endla onge wa tshembeka eka Xikwembu, ni ku tshama u tshembekile eka Xikwembu. Eka rungula leri a hi ri eku ri hlayeni, VaIsrayele a va tiyimiserile swinene ku tshama va tshembekile eka Yehovha. Kambe, xana a va ta swi kota ku tshama va tshembekile loko va langutana ni ndzingo hi xitshuketa? A hi hlayeni swin'we Exodus 32:1-35.
Hi nkarhi wolowo, vanhu va vona leswaku Moshe a hlwela entshaveni hi loko va hlengeletana eka Aroni va ku eka yena.
Yima u hi endlela xikwembu lexi nga ta hi rhangela, hikuva malungana na Moshe wanuna loyi a hi rhangeleke hi huma etikweni ra Egipto a hi tivi leswaku ku endleke yini ha yena.
Aroni a ku eka vona,
susani swingwavila swa nsuku leswi nga etindleveni ta vasati ni vana va n'wina mi swi tiyisa eka mina.
Vanhu va susa swingwavila swa nsuku leswi a swi ri etindleveni ta vona va swi tisa eka Aroni. Hi loko a teka nsuku a wu vumba hi xitirho xa ku kovotla a endla xifaniso lexi n'okisiweke xa role kutani va ku
oho Israyele hi lexi xikwembu xa wena lexi ku humeseke etikweni ra Egipta.
Loko Aroni a vona leswi, a aka altari emahlweni ka xona, a huwelela a ku,
ku ni nkhuvo wa Yehovha mundzuku.
Esikwini leri landzelaka, va hatle va pfuka, va sungula ku humesa magandzelo yo hisiwa, va nyikela switlhavelo swa xinakulobye. Endzhaku ka sweswo, vanhu va tshama ehansi leswaku va dya ni ku nwa, hi loko va suka va yima leswaku va ti tsakisa.
Famba, relela, hikuva vanhu va wena lava u va rhangeleke, u va humesa etikweni ra Egipta va onhile, va hambuke hi ku hatlisa endlela leyi ndzi va leriseke leswaku va famba ha yona. Va ti endlela xifaniso lexi mokisiweke xa rona, naswona va hambeta va xi khinsamela. Nekuxi endlela switlhavelo va ku, oho Israyele, hi lexi xikwembu xa wena lexi ku rhangeleke xi ku humesa etikweni ra Egipta.
Yehovha a byela Muxe a ku,
ndzi languke vanhu lava kutani wa swi vona, hi vanhu va tindhamu to sihalana. Sweswi ndzi tshike leswaku vukarhi bya mina byi va pfurhela, ndzi va lovisa, ndzi endla wena u va tiko lerikulu.
Muxe a kombela Yehovha hi matimba a ku,
oho Yehovha, ha yini vukarhi bya wena byi pfurhela vanhu va wena lava u va humeseke tikweni ra Egipta hi matimba lamakulu ni hi voko ra matimba? Ha yini va Egipta va fanele va vula va ku, u va humese hi kungu ro biha leswaku va dlaya etintshaveni ni ku va lovisa vuandrheleni bya misava? Hundzuka evukarhini bya wena lebyi pfurhaka, u tisola eka vubihi lebyi lavaka ku byi endla eka vanhu va wena. Tsundzuka Abrahama, Isaka na Israyele malandze ya wena, lawa u ma hlambanyeleke, hi ku ma byela u ku, ndzi ta andzisa mbewu ya n'wina ku fana ni tinyeleti ta matilo, naswona tiko hinkwaro leri ndzi ri hlawuleke ndzi ta ri nyika mbewu ya n'wina, leswaku kunene va ta tshama eka rona hi laha ku nga riki na makumu.
Yehovha a tisola hikwalaho ka vubihi lebyi a vuleke leswaku u ta byi endla eka vanhu vakwe. Muxe a hundzuluka a rhelela a suka entshaveni a khome swiphepherele swimbirhi. Swi tsariwe ematlhelo ya swona hamambirhi. Swiphepherele sweswo a swi endliwe hi Xikwembu, naswona leswi tsariweke a swi tsariwe hi xona. Kutani Yoshua a twa huwa ya vanhu hikwalaho ka ku huwelela ka vona. Hi loko a byela Muxe a ku,
ku ni huwa ya nyimpi enxaxeni.
Muxe a ku,
a hi mpfumawulo wa ku yimbelela hikwalaho ka xiendlo xa matimba, naswona a hi mpfumawulo wa ku yimbelela hikwalaho ka ku hluriwa. Mpfumawulo lowu ndzi wu twaka i wa ku yimbelela kun'wana.
Hi ku hatlisa loko a ri ekusuhi ni nxaxa, naswona a vona role ni ku cina, Muxe a sungula ku kariha, xikan'wekan'we a swi cukumeta ehansi swiphepherhere leswi a swi khomile, a swi faya ehansi ka ntshava, a teka role leri va ri endleke a ri hisa, naswona a ri sila ku kondza ri va mapa, a wu haxa ehenhla ka mati, kutani a ma nwisa vana va Israyele. Hi loko Muxe a ku eka Aroni,
vanhu lava va ku endle yini lero va u va johisa swonghasi?
Aroni a ku,
u nga pfumeleli vukarhi bya hosi ya mina byi pfurha. Wena u va tiva kahle vanhu lava leswaku va voyamele eku endleni ka leswo biha. Va te, hi endlele xikwembu lexi nga ta hi rhangela, hikuva malungana na Muxe, wanuna loyi a hi rhangeleke hi huma etikweni ra Egipta, a hi tivi leswaku ku endleke yini ha yena. Ndzi te, i va mani lava nga ni nsuku? A va ndzi nyike wona. Kutani ndzi wu lahlele endzilweni hi loko ku huma role leri.
Muxe a vona leswaku vanhu a va nga ha lawuleki, hikuva Aroni u va tshikile va nga ha lawuleki, leswaku ku va xisandzo eka vakaneti va vona. Hi loko Muxe a yima enyangweni wa nxaxa a ku,
i va mani lava yimaka na Yehovha a va te eka mina?
Valevi va hlengeletana eka yena, kutani a va byela a ku,
Yehovha Xikwembu xa Israyele u te, un'wana ni un'wana wa n'wina a tlhome banga rakwe etsheveni. Nghenani enxaxeni mi nghena nyangwa hi nyangwa. Un'wana ni un'wana a dlaya makwavo. Un'wana ni un'wana munhukuloni. un'wana ni un'wana munghana wakwe lonkulu.
Vana va Levi va endla hi laha Moxe a vuleke ha kona. Lero va hi siku rero ku dlayiwa vavanuna va 3,000. Moxe a ku eka vona.
Namuntlha, tatani voko ra n'wina hi matimba hikwalaho ka Yehovha. Hikuva un'wana ni un'wana wa n'wina u lwa ni n'wana wakwe ni makwavo. Leswaku a mi katekisa namuntlha.
Hi siku leri landzelaka, Moxe a ku eka vanhu.
N'wina, mi endle xidyoho lexikulu. Sweswi ndzi ta tlhandlukela eka Yehovha, kumbexana ndzi nga kombela ku rivaleriwa ka xidyoho xa n'wina.
Kutani Moxe a tlhelela eka Yehovha, a ku.
Vanhu lava va endle xidyoho lexikulu, hikuva va ti endlele xikwembu hi nsuku. Kambe sweswi onge u nga va rivalela xidyoho xa vona. Loko swi nga ri tano, ndzi kombela u ndzi sula ebukwini ya wena leyi u yi tsaleke.
Yehovha a byela Moxe a ku.
Mani na mani la ndzi joheleke ndzi ta n'wi sula ebukwini ya mina. Sweswi, Dani, rhangela vanhu ku va yisa laha ndzi ku byeleke kona. Wa swi vona, ndzumi ya mina yi ta famba emahlweni ka wena. Naswona siku ndzi tisaka nxupulo wa mina, kunene ndzi ta tisa nxupulo ehenhla ka vona. Hikwalaho ka xidyoho xa vona.
Yehovha a tisela vanhu khombo hikuva va endle role leri Aroni a ri endleke.
Va Israyele a va vonaka va tiyimiserile ku tshembeka eka Yehovha. Swi tikomba onge ripfumelo ra vona a ri titshege hi loko va vona Moxe. Loko Moxe a hete nkarhi wo leha ku tlula lowu a va wu languterile a ri entshaveni ya Sinayi, va sungule ku chava. Kumbexana va ehleketa leswaku Moxe u va fularherile, kumbe a va chava hi ku ehleketa leswaku Moxe a nga va a fele entshaveni. Ku nga khatariseki xivangelo xa kona. A va vona onge va fularheriwile emananga loko murhangeri wa vona loyi va n'wi tshembaka a nga ri kona. Ku tshembeka ka vona ku ringiwile. Ku tshembeka a ku ta va ku endle leswaku vaIsrayele va teka swiyimo leswi a swi nga va jisi byi rhelela. Yani hi nkarhi wo kombisa ku tinyiketela loku hlawulekeke eka Yehovha. Hambiloko va ri ni gome. Va ti chavelele hi ku endla nkhuvo. Va dya, va nwa, ni ku gandzela swifaniso swa hava. Lexi hlamarisaka, va vule leswaku nkhuvo wolowo i nkhuvo wa Yehovha. Ku engetela kwalaho, va ti xisile hi ku kholwa leswaku role ra nsuku a ri yimela Yehovha. A va anakanya leswaku va nga gandzela swifaniso, kambe va tama va ha tshembekile eka Yehovha. A va lava ku tshembeka eka Yehovha. Naswona va endle onge va tshembekile hambiloko va gandzela role ra nsuku. Xana Yehovha u va teke njhani swin'we ni ndlela leyi a va gandzela ha yona? Yehovha u byele Moxe leswaku vanhu va onhile. Naswona va hambukile etindleleni takwe. Hikwalaho ko hlundzuka, Yehovha a lava ku lovisa vaIsrayele hikwalaho ka leswi va xandzukeke. Kambe, a hi vaIsrayele hinkwavo lava va nga tshembekanga eka Yehovha. Hi xikombiso, Moxe u lwisane ni vagandzeri va swifaniso swa hava. U teke role leri va ri endleke a ri hisa hi ndzilo, naswona a ri sila ku kondza ri va mapa. Loko Moxe a yime enyangweni wa nxaxa kutani a ku, i va mani lava yimaka na Yehovha, a va te eka mina. Valevhi hinkwavo va fike va hlengeletana eka yena. Leswi a va tshembekile eka Yehovha, Valevhi va teke mabanga kutani va dlaya maxaka ni vaakelani va vona. Lava a va gandzela swifaniso swa hava. Swi le rivaleni leswaku Moxe ni Valevhi a va yima na Yehovha. Hikwalaho, Yehovha u ve la tshembekaka eka vona. Nakambe, a tshembekile eka vanghana vaku nga Abrahama, Isaka na Yakobe, hi ku tsundzuka switshembiso leswi a swi endleke na vona. Hi swona leswi endleke leswaku a nga va lovisi hinkwavo vaIsrayele. Hakunene, Yehovha u yima ni vanhu lava tshembekaka eka yena. A hi gimeteni ku hlaya ka hina ka Bibele hi ku hlaya Exodus 34:1-14.
Yehova aku eka Moshe.
Tiko botlhela swipeperhele swimbirhi swa marito leswi fanaka ni swo sungula. U ta tsala marito lawa a ma ri eka swipeperhele swo sungula leswi u swi fayeke. U lungheka ni mixo hikuva u fanele u tlhandlukela entshaveni ya Sinayi ni mixo. U yima kusuhi na mina ehenhla ka ntshava. Kambe a ku na munhu un'we la nga tlhandlukaka na wena. Naswona u nga pfumeleli munhu ni un'we a vonaka entshaveni hinkwayo. Ku tlula kwalaho ku hava ntlhambi wa tinyimpfu kumbe ntlhambi wa tihomu lowu nga ta dya emahlweni ka ntshava yoleyo.
Moshe a kovotla swiphepherhele swimbirhi swa maribye leswi fanaka ni swo sungula, kutani a pfuka nimpundzu a tlhandlukela entshaveni ya Sinayi hilaha Yehovha a n'wi leriseke hakona. A khome swiphepherhele swimbirhi swa maribye. Yehovha a rhelela a ri epapeni kutani a yima na Moshe kwalaho. Yehovha a hundza emahlweni ka xikandza xa Moshe a ku,
Yehova xikomu xa tintswalo ni tsovo, la hlwelaka ku hlundzuka, la teleke Musa wa rirhandzu ni ntiyiso, la hlayiselaka vanhu magidi Musa wa rirhandzu, la rivalelaka xihoxo ni ku tlula nawu ni xidyoho, kambe a nga ka a nga tshiki ku xupula la faneriwaka hi ku xupuriwa, la xupulaka vana ni vatukulu hikwalaho ka xihoxo xa vatatana, ehenhla ka xitukulwana xa vunharhu ni le henhla ka xitukulwana xa vumune.
Hi ku hatlisa Moshe a khinsama a tiwisela ehansi hi loko a ku,
Oho Yehovha, sweswi loko ndzi kume ku tsakeriwa ematihlweni ya wena, ndzi kombela leswaku Yehovha a famba swin'we na hina, hikuva i vanhu va tinhamu to sihalala. Wena u ta rivalela xihoxo xa hina ni xidyoho xa hina. Wena u ta hi teka hi ri rifuwo ra wena.
Hi loko Yehovha a ku,
sweswi ndzi endla ntwanano, ndzi ta endla swilo swo hlamarisa emahlweni ka vanhu va wena hinkwavo, leswi nga si tshamaka swi tumbuluxiwa emisaveni hinkwayo kumbe exikarhi ka matiko hinkwawo. Hakunene vanhu hinkwavo lava u nga exikarhi ka vona va ta vona ntirho wa Yehovha, hikuva i nchumu lowu chavisaka lowu ndzi wu endlaka ha wena. Ti hlayisele leswi ndzi ku lerisaka swona namuntlha. Ndzi hlongola vaAmore ni vaKanani ni vaHeti ni vaPerezi ni vaHivi ni vaYebusi emahlweni ka wena. Ndzi vonele leswaku u nga endli ntwanano ni vaaki va tiko leri u yaka eka rona, hikuva u nga hava ntlhamu eka wena. Kambe n'wina mi ta hirimuxa tialtari ta vona, naswona mi ta tshova ni tinsika ta vona to kwetsima ni timhandzi ta vona to kwetsima mi ta titsema. A wu fanelanga u khisamela xikwembu xin'we, hikuva Yehovha loyi vitanaka a nga ri laveka hi xikwembu xa ri laveka.
I yini leswi hi swi dyondzaka eka rungula leri ra le Bibeleni? Ku lava ku tshembeka eka Yehovha a swi ringananga. Langutelo ro biha ra misava leyi ri nga ha hi endla hi anakanya leswaku hi nga tlula misinya ya milawu ya Yehovha, kutani hi hambeta hi va lava tshembekeke eka yena. Kambe Yehovha u lava ku tinyiketela loku hlawulekeke. I ntiyiso leswaku hi ta langutana ni maxangu. Hi nga ha langutani swiphiqo swa ndyangu kumbe swa timali hi nga swi langutelanga. Vamakwerhu vandleni va nga ha hi khunguvanyisa. Mavabyi ma nga ha hi vangela gome lerikulu. Loko hi langutana ni maxangu yo tano, hi fanele hi tsundzuka leswaku tlula misinya ya milawu ya Yehovha a hi yona ndlela yo tlhantlha swiphiqo. Kambe loko hi hambeta hi yima na Yehovha, hi ta kuma mikateko. Ha tiyiseka hi mhaka leyi, hikuva minkarhi hinkwayo Yehovha wa tshembeka naswona a nga tsandziwi hi nchumu. U tshembisa leswaku u ta va komba rirhandzu vanhu lava tinyiketeleke hi ku helela eka yena. Entiyisweni, Yehovha u hi byela leswi, loko mi yima na mina ndzi ta yima na n'wina. Hilaha hi hlayeka hakona, Yehova uta endlela vanhu vakwe swilo swo hlamarisa. Yehova i xikwembu xa timtswalo ni nsovo, laha hlweleka ku hlundzuka, laha teleke musa wa rirhandzu.